Vítejte ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem si budeme povídat o sladkých dětech. Ono to samozřejmě je trošku jinak, se to dá vysvětlit, jinak parafrázovat. Se mnou ve studiu už je Diana Kutilová, jednak spisovatelka, jednak tlumočnice a můžeme říct i dobrá víla. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme se sešli kvůli tomu, že právě Sladké děti, to je akce, která se odehraje ve středu 9. září v prostorách Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Ale já bych šel na začátek. Co to vlastně znamená Sladké děti? Komu pomáháte?
Sladké děti vznikla původně fanouškovská stránka pro ty, kterým se líbila knížka nebo líbí knížka Šípkové růženky na ruby. To je kniha, kterou jsem vydala zhruba před 2,5 lety a je to příběh o dívce, která v 11 letech dostane diabetes prvního typu. Stejně jako pro celou rodinu, pro ní je to velký šok a ten příběh je o tom, jak se s tím s pomocí kamarádek vyrovnává.
Takže vy de facto mapujete prostředí, když děti dostanou diabetes. Je to tak?
Ten příběh je o tom, je to vlastně vymyšlený příběh, dětská beletrie, ale ten příběh je tak podobný tisícovkám jiných příběhů, že ty děti se v něm našly a nacházejí a vlastně ten příběh jim pomáhá, protože oni si čtou o něčem, co důvěrně znají.
To je kniha tedy Šípkové růženky na ruby, hned vedle tady, protože my tady máme takové malé knihkupectví, je kniha Sladký roky, to je pokračování nebo to je příběh další dívenky?
Ano, to je pokračování po 2 letech, to znamená z těch 11-letých dívenek jsou už 13-leté slečny a ten jejich příběh pokračuje. Ty jejich problémy samozřejmě s věkem se trošku mění, ale ty stejné hrdinky, hlavní Róza, Simona a Zdeňka, zůstávají.
A ještě do třetice tady je asi předpokládaný obal třetí knihy, protože to je jenom jeden list. Naděj nikdy nekončí, to je jakoby třetí díl?
Ano, přesně tak. To je tak konec to trilogie.
Ano.
O těchto dívkách a tady vlastně už jim je 15 a jak jsem říkala, ty jejich příběhy pokračují dál a ten hlavní, to hlavní téma zůstává. Jak se vyrovnat s chronickým onemocněním, když vám je 15 nebo 16 a co to znamená v životě?
Teď jenom se zeptám osobně, vy máte tu zkušenost nebo s diabetem?
Ty knížky ilustrovala moje dcera,
ano.
Terka, která má diabetes od 3. třídy.
Takže víte, o čem píšete,
ano.
O čem mluvíte. Já jsem na začátku řekl, že se budeme soustředit jaksi s pozvánkou na středu 9. září do prostoru Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tam by teda měla být jakási vernisáž nebo oslava, nebo jak jste to pojali?
Ano, je to vernisáž výstavy, která se jmenuje také Sladké děti, neboli Děti s diabetem prvního typu. A jsou to vlastně příběhy reálných dětí a vlastně ta výstava má osvětový charakter. Ona začala loni právě na křtu knížky Sladký roky a pokračovala, kdy se vlastně z ní stala putovní výstava, která po Praze byla v Karlových Varech, v Plzni, v Liberci a v dalších městech, než nám to překazil koronavirus.
Takže toto je jakýsi slib do roka a do dne?
Ano, to je nápad sestřiček, které chtěly vlastně upozornit na to, že existuje tato diagnóza diabetes prvního typu a že právě oddělení dětské je vlastně součástí dětského oddělení Královských Vinohrad je právě diaambulance. To znamená, to jsou ty dobré víly sestřičky, které se starají o děti s diabetem prvního typu.
Jak to bude všechno vypadat onoho 9. září, o tom si povíme za chvíli. Dnes na Signál Rádiu s naším dnešním hostem, spisovatelkou Dianou Kutilovou. Představujeme si knihy, trilogii, která tady je před námi, připomeneme Sladký roky, nebo začalo to Šípkové růženky na ruby, pak Sladký roky a trilogie se uzavře knihou Naděje nikdy nekončí. Celé se to točí o diabetu dětí. Vy jste, nebo vy máte vlastně tu vlastní zkušenost, jaké to je z pohledu matky?
Je to velmi šokující, protože v 21. století se pořád strašně málo ví o diabetu prvního typu, protože bohužel v médiích se většinou hovoří o cukrovce. A ta data, která se prezentují, jsou většinou smíchaná, to znamená, neodlišuje se diabetes prvního typu, což je chronické onemocnění, které vzniká z různých důvodů, která úplně nejsou ještě vyjasněna, s tím diabetem druhého typu, což je vlastně civilizační onemocnění, které obvykle začíná v pozdějším věku právě nevhodnou životosprávou.
Ano, to právě známe, že dám, říkají, dělejte tohle, dělejte tamhle to, ale jaké to pro vás bylo v tu chvíli, když vaší dceři diagnostikovali, že má tady diabetes? Našla se příčina, našla se nějaká genetická? Já tomu říkám, bohužel, říkám tomu, datové chyby se stanou v těle. Takže ano. Jaké to bylo?
Je to tak, bylo to absolutní neporozumění tomu, jak se to mohlo stát mojí dceři. Byl to šok absolutní. Začnete zjišťovat, že vlastně ta diagnóza existuje, co k ní patří.
Jaké měla problémy, když jste to určili definitivně?
A tak, jak jsem říkala, 21. století a vlastně ani lékaři na pohotovosti nebyli schopni poznat, o co se jedná. Dcera měla žízeň, bolelo jí břicho a vlastně my jsme tam strávili poměrně dlouhou dobu, než vlastně jednu ze sestřiček napadlo změřit glykemii z krve. A potom ta diagnóza byla jasná. Jinak ty příznaky vlastně nastupující nemoci jsou, že ty děti jsou velmi unavené, chtějí spát, mají žízeň, z toho vyplývá, že chodí častěji na záchod, ale samozřejmě případ od případu se ty příznaky liší.
Když vás tedy v tomhletom dětství, tedy v dětství vaší dcery tohle zasáhlo, zjišťoval jste potom, kolik vás takových je, že vlastně se ocitnete úplně mimo možnosti chápání, že právě se tohle se stane naprosto zdravým dětem. Z tak ničeho nic.
Právě proto, že žijeme v 21. století, tak to je ohromná výhoda, protože existují vlastně sítě a vy jste můžete na Facebooku, na Instagramu setkávat s lidmi, kteří mají vlastně podobnou životní situaci. To znamená, že existují facebookové skupiny, kde vlastně se potkáváte s lidmi nejprve tedy online a potom z toho vznikají přátelství, lidi se vlastně navštěvují a pomáhají si v tom reálném, normálním životě.
Ale promiňte, statisticky, jak je to zhruba procento dětí? Nemáte představu?
Tak to opravdu teď nevím, možná bych byla schopná to někde dohledat, nicméně ta diagnóza prostě nabírá na obrátkách vzhledem k tomu, v jakém prostředí žijeme a jediný údaj, který si teda pamatuju z poslední doby, co jsem četla, je, že vlastně v posledních 3 letech se zvýšil počet výskytu diabetu prvního typu o 30%.
Takže lékaři už o tom vědí, vy sestřičky, které vás nějakým způsobem dostali až k tomu výsledku, který jste tedy měla. Doporučujete třeba vašim přátelům nebo známým, když něco takové se vyskytne, ať si nechají udělat právě ten test na ten diabetes?
Sladké děti jsou právě stránka, která slouží osvětě diabetu prvního typu, takže takovéhle informace tam dáváme, ale tohle by určitě, i když stránka už má přes 2000 sledujících, by měla být spíše praxe nebo pomoc médií, které vlastně informují o tom, že něco takového je a to stále pořád ještě chybí.
Proto jsme se sešli, takže máte tady kávu, dejte si kávu a za chvíli se vrátíme k našemu povídání.
Děkuji.
Naším dnešním hostem je stále Diana Kutilová. Naše dnešní téma se jmenuje Sladké děti. My tady s naším dnešním hostem Dianou Kutilovou vysvětlujeme, co všechno tomu předcházelo, osobní zkušenost s tím, že tady vaše dcera byl jí diagnostikován diabetes, vy jste pak o tom začala psát trilogii, která se uzavírá. No a 9. září právě v prostorách fakultní nemocnice Královské Vinohrady se uskuteční takový happening, neboli setkání, neboli, jak tam řekli, sestřičky do roka a do dne. Teď mě úplně vytanul na mysli sladký Jan Kozina, když říkal lomikare, lomikare, do roka a do dne. A teď tady sladké děti. To byla jenom moje taková malá odbočka. Takže jak bude probíhat to odpolední setkání?
Akce Sladké děti do roka a do dne, což je od křtu knížky Sladký roky, bude probíhat toho 9. září, což je středa o 14.30, kde vlastně začíná program pro klienty a pacienty malé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ten začátek bude vlastně v jejich kapli. Vystoupí tam nejenom vlastně vedení nemocnice, které vysvětlí, proč chce vlastně podporovat osvětu diabetu prvního typu. Promluví také pan doktor z diabetologie, sestřičky. Bude se mluvit o novém vlastně diasdružení, které bude pomáhat diabetickým dětem. A po uzavření toho prvního bloku se vlastně přesuneme do zahrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde začne koncert. A ten koncert by měl být vlastně takovým setkáním vlastně dospělých a dětí, kteří přijdou a kteří o té akci vědí a těší se na ní. A nejdříve si něco řekneme. Mám slíbené, že se mnou vystoupí vlastně nejenom děti, ale i rodiče diabetických dětí a potom tedy už začne koncert skupiny Angels, kterou vede Marek Černoch.
Tam se říká o tom, že to je jakási vernisáž výstavy. Co se bude tady vystavovat?
My jsme vlastně skončili tím, že jsem říkala, že koronavir nám zastavil výstavu v březnu, kde skončila vlastně v nemocnici v Hořovicích. A ten původní plán byl, že bude pokračovat vlastně po městech České republiky a skončí v září právě v Královských Vinohradech. To, co vlastně se dělo od dubna do srpna, jsme nemohli ovlivnit, ale to, že se opravdu ta výstava vrací do Královských Vinohrad do Prahy, to jsme velice rádi, protože tato výstava tam zůstane celý rok vystavena.
Kam ještě poputuje teď ta výstava? Máte nějaký plán?
Ta výstava tím, že vlastně byla naplánovaná jako putovní výstava na ten rok, který teď vlastně už skončil od toho křtu, tak ta výstava už by neměla být putovní a měla by zůstat právě v těch Královských Vinohradech, kde bude informovat o příbězích dětí s diabetem prvního typu.
Máme tady před sebou tři knihy. Vaše dcera si prošla tím věkovým dětstvím, až vlastně teď přichází skoro do dospělosti. Je tady v přelomu dětství a dospělost. Jak ona s tou nemocí dál, ona musí pracovat? Co to pro to dítě, které se mění dospěláka, protože tam se vždycky ještě něco mění v tom těle, tak jak se to bude vyvíjet dál? Jak jste to třeba konzultovali s lékaři?
Tak děti s diabetem prvního typu jsou vlastně v péči diabetologů a já musím říct, že ta péče v České republice je výborná. My chodíme do Motola a ta kontrola, vlastně to sledování těch dětí pokračuje i v dospělosti, protože ta nemoc nevymizí. Je to chronické onemocnění, které vlastně znamená závislost na podávání inzulínu, ať už inzulínovými pery nebo inzulínovou pumpou do konce života. A to je vlastně psychicky velice náročné, když si představíte, že vlastně během toho života ta péče nikdy nebude končit, že vlastně budete se muset o sebe starat. A to je možná právě v tom věku těch 15, 16, ale co si budeme povídat, ono to začíná už v těch 12.
Mnohem dříve, ano.
Tou pubertou, kdy ty děti mají samozřejmě jiné priority, než aby mysleli na to, že si zrovna mají poslat k jídlu inzulín, že se mají hlídat, když se pohybují, protože vlastně jsou věci, které glykemii zvyšují, jako je jídlo, ale naopak třeba pohyb jí snižuje. A že se musíte měřit, že pravidelně vlastně musíte zjišťovat, jaká ta glykemie je, protože podle toho právě musíte uspůsobovat dávky inzulínu. Takže je to péče, je to vlastně starost, kterou máte a ona nekončí ani během dne, ani během noci.
To je vlastně titul třetí knihy Naděje nikdy nekončí. Ale tam se hovoří o naději, takže nějaká naděj třeba by mohla být, když si prožila dětství, pubertu, teď už vchází do dospělosti. Je možná něco, že by se mohlo změnit, nebo je to definitivní?
Tak v současné době jsou lékaři velmi opatrní, takže říkají, že to je definitivní. Samozřejmě my jako rodiče, většina tedy rodičů, já nemůžu mluvit za všechny, jsme vlastně v takové situaci, že stále doufáme, stále věříme, že ten lék přijde, že určitě se něco změní, protože 21. století je určitě dobou obrovských změn, vlastně vývoje technologií, vynálezů, takže to je to, v co doufáme, že jednou vlastně přijde lék. My jsme vděční za to, že před 100 lety, a už to bude 100 let, kdy byl vynalezen inzulín, že pan doktor Banting vlastně na to přišel a my doufáme, že 100 let je dost dlouhá doba na to, aby se v tom výzkumu pokročilo dál. A to je ta naše naděje. A ta naše naděje nikdy neskončí.
Když nás posloucháte kdekoliv, tedy myslím místně, tak samozřejmě existuje tady sdružení Sladké děti, kde se všechno tohleto dozvíte. Máte webové stránky nebo facebookovou skupinu, jak to máte? Tu komunikaci mezi sebou.
Je to fanouškovská stránka, to znamená, může ji sledovat kdokoliv, takže když si vyhledáte na Facebooku nebo na Instagramu a dokonce i na TikToku Sladké děti, tak vlastně se můžete stát našimi fanoušky, sledujícími nebo těmi, kdo chtějí podpořit naši snahu o světu diabetu prvního.
Říká Diana Kutilová, tedy teď jako autorka trilogie knih a matka, která si prochází celé to období se svojí dcerou. Nicméně vaše dcera ty knihy ilustrovala. Mám tady i další vlastně budoucí vaší knihu Na křídlech slov, rovněž s ilustrací vaší dcery, kde je notový zápis a pak tam je místo vlasů spousta písmen v mnoha jazycích. Já jsem řekl na začátku, že jste i tlumočnice. Tak jaké jazyky jsou
vaši?
Takže
já mám vystudovanou vlastně ruštinu, angličtinu, němčinu. Teď pomalu se stává mým pracovním jazykem i italština. A vlastně o čem jsem teď mluvila, ta moje aktivita na Sladkých dětech, protože my nejsme organizace, nejsme ani sdružení, je to opravdu jenom vlastně naše snaha o osvětu, tak vlastně to je to, co já dělám mezi zakázkami, mezi prací, kdy jezdím do ciziny, včera jsem přijela pozdě v noci z Německa, teď jsem tady s vámi. Ta moje hlavní práce je tlumočení, je to práce, kterou miluju. A právě o tom je tahle knížka, kterou já jsem začala psát jako první. To znamená ještě předtím, než vznikly tyhle tři dětské knížky, které jsem vlastně v tom průběhu času upřednostnila. A teď vlastně, protože je ta kniha hotová a Terka, tak jak jste řekl, udělala vlastně titulní stránku, což je koláž, ona to je koláž, kde vlastně perokresba je doplněna, tak jak jste řekl, prameny vlasů, které jsou z
řádky slov.
Ano, z jazyků, kterými mluví ta tlumočnice. Je to vymyšlený příběh tlumočnice, nejsem to já, je to svobodná matka, která se stará o osmiletého syna.
A proč ten notový zápis ještě?
Ono se to jmenuje Na křídlech slov, ale ta slova, pokud mají dávat smysl a dobře se poslouchat, tak oni mají znít jako hudba a ta vlastně hlavní hrdinka navíc hraje na klavír, takže to byl takový nápad, který jsme vlastně dostali, že ta slova, která proudí jako hudba, se budou prolínat s tím notovým zápisem.
Takže všechno se vším souvisí. Když jste tedy v roli tlumočnice, který jazyku přednostňujete? V kterém jazyku se vám zdají sny?
V angličtině. Ano, to je dobrá otázka.
Ale dcera, když odešla do Anglie, tak říkám, už se ti to zdá v angličtině. Říká, jo, už je to dobrý.
Ano, přesně tak. Já když jsem pracovala 3 roky v Americe, v New Yorku, tak vlastně ty sny byly v té angličtině velice intenzivní a to je i ta doba, kdy se ten jazyk vlastně učíte a stává se vaší součástí a to vlastně mi zůstalo. To znamená, že ta angličtina zůstává mým prvním jazykem, přestože třeba ústav translatologie jsem ukončila pouze vlastně z jazyků ruštiny a němčiny.
No ono, ten lidský mozek je na tohle úžasný vlastně. Vy si to musíte vyslechnout, tady se to musí přeložit, teď se to pošle do vedlejší hemisféry a přes ta mluvidla se to musí dostat ven. A to je strašná zdržovačka.
Simultánně.
Ano.
Vy musíte vlastně tyto dvě činnosti skloubit, takže posloucháte a mluvíte. Samozřejmě při podmínkách, které jsou ideální, to znamená, že sedíte někde, kde je ticho, můžete se soustředit, ale věřte mi, že tahle situace v dnešních firmách nastává málo kdy a moje tlumočení obvykle je přerušováno tím, že mluví víc lidí, jsou to meetingy, kde je obrovské množství lidí, kde jsou lidé třeba nervózní, protože já vlastně působím v těch největších firmách 9. rokem vlastně ve mladoboleslavské Škodovce, to znamená v dalších jejich značkách, jako je Volkswagen, Audi, ale i vlastně tlumočím pro firmy, jako je Bosch nebo Siemens.
Měla jste někdy nějaký překladatelský oříšek, jak se říká v jedné pohádce?
Těch je moc a moc. Já tlumočím většinou technické věci a pánové, protože oni jsou tak technicky jako zdatní, tak oni se v tomhle vyžívají. Takže,
no oni už mají svoji vlastní slangovou mluvu, že jo?
To je první problém. Ano, velký oříšek jsou slangové výrazy, ale věřte mi, že třeba mnohem horší věci jsou vtipy, nějaké politické glosy, protože pokud člověk je od někud jinu, tak neví, co se zrovna v té zemi děje. A samozřejmě takové ty hlášky z filmů, z komedií, nepřeložitelné věci, to je opravdu oříšek, kdy ten tlumočník...
To bylo i v Koliovi, když on tam jakože by měl strávit jako svatební noc a říká, a co to říká? A taká šutka. Malinká šutka.
Ano, ano. Naštěstí jsou mý klienti velmi tolerantní, takže ano, můžu říct, to byl jenom takový vtip, byl nevhodný, popřípadě sexistický, politický, chce to přeložit. Ne, vtipy mě nezajímají. Pojďme k věci.
Zažil jsem taky jednu krásnou takovou věc, když došlo k takové situaci a teď to zůstalo viset ve vzduchu a tlumočník řekl, použil humor. Takže s humorem ukončíme naše dnešní téma, když my jsme si o tlumočení a o knihách a dalších věcech mohli povídat více než dost, ale my jsme se sešli proto, abychom pozvali na 9. září do prostor nemocnice na Vinohradech, tedy Královské nemocnice na Vinohradech, fakultní nemocnice na sladké děti. A tam vlastně se všechno dozvíte. Takže pokud vy máte nějaké problémy doma a ještě jste to s nikým nekonzultovali, tak právě na sladkých dětech se všechno dozvíte. A Diana Kutilová, která je dnešním hostem, vy jste stála u zrodu toho hnutí, nebo se vás nějak dalo dohromady víc, nebo vy jste přistoupili, jak vůbec v té historii to bylo, těch sladkých dětí?
Sladké děti, tak jak jsem říkala, není ani organizace, ani sdružení, je to pouze fanouškovská stránka na Facebooku i na Instagramu. A vlastně ti fanoušci té první a druhé knížky vlastně začali sledovat stránku, sdílet a tím se dostala vlastně k více těm uživatelům. A tak, jak jsem říkala, s těmi 2000 sledovateli má ohromný dosah, protože když ti lidé něco sdílí, tak se to opravdu dostane k hodně lidem a to je vlastně naším cílem a naším plánem.
Tak já vám děkuji za návštěvu, děkuji za knihy, které jste nám přinesla. No a přejmě, abyste měli ve středu 9. září pěkné počasí, zejména od 2:30 dál. Jo?
Děkuji za pozvání a děkuji za příjemný rozhovor. Moc si toho
vážím. Náš dnešní host Diana Kutilová, hezký den a příjemný poslech a pokud máte podobné starosti, tak samozřejmě náš rozhovor najdete i v záznamu. To vám přeje Luboš Dvořák, hezký den.